Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Έτσι, με αυτή τη διάθεση, με αυτόν τον ήχο, ξεκίνησαν όλα. Ηχογράφηση Ιούνιος 1947, η φωνή του Οδυσσέα Μοσχονά, το τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου με στίχους του Κώστα Μάνεση. Ο Μάνεσης έλεγε ότι η σκέψη για την αιώνια διάθεση των Ελλήνων για γλέντι του είχε έρθει μέσα σε ένα χαράκωμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, και έτσι να μην ήταν, είναι ωραία η ιστορία. Όπως και να έχει, τα τραγούδια ταξίδεψαν σε άλλες εποχές, με άλλες φωνές, με άλλο ήχο, αλλά η διάθεση για γλέντι παρέμεινε. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στο ρωμαϊκό τραγούδι «Κάει και το πελεκούδι» ακούσαμε, και θα ήθελα να ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή ζητώντας από τον καλεσμένο μου να μας περιγράψει ανάλογες στιγμές, όπως τις έχει ζήσει μπροστά στο πάλκο της Καστανιάς του Κακούργου, στο δίστομο Βιωτίας. Αντωνικό, το καλωσόρισες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι, με αυτή την εικόνα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Κόσμος στο μαγαζί στην Καστανιά, στο Δίστομο. Έμπαινες μέσα στο μαγαζί, δεν γνώριζες σχεδόν κανένα από την παρέα, από τις παρέες, αλλά στο τέλος όλο το μαγαζί είχε γίνει μια παρέα. Και ο κακούργος είχε την ικανότητα να κάνει και κάποια θεατρικά έτσι, σχέδια μέσα στο πρόγραμμα. Ας πούμε το τραγούδι που ακούσαμε, που το είχε πάρα πολύ συχνά στο ρεπερτόριο. Έσβαινε τα φώτα, άναβε ένα καντήλι και μετά ξεκίναγε να παίζει αυτό το τραγούδι.
Έσβηναν φώτα.
Έσβηναν τα φώτα όλα στο μαγαζί.
Ένα είδους ανάστασης δηλαδή.
Ναι, ναι, και άναβε ένα καντήλι, δηλαδή προς τιμήν των νεκρών, και θύμιζε πολλά πράγματα και αυτό το χωριό, οι νεκροί και ο Άδης.
Μιλάμε για το Δίστομο.
Μιλάμε για το Δίστομο. Ναι.
Που έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε, νομίζω, κανένα χρόνο μετά τα
γεννήθηκε
γεγονότα.
Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1945, δηλαδή 1,5 χρόνο μετά τη σφαγή.
Αυτές τις μέρες έφυγε από τη ζωή 81 χρόνων ο Νίκος Παπάς, κατά κόσμον κακούργος. Ο Αντώνης Κόντος το 2019 είχε φτιάξει ένα βιβλίο για τον κακούργο, αλλά πέρα από αυτό είχε την καλή διάθεση να μας στείλει και κάποια αποσπάσματα από μια συνομιλία μαζί του.
Κακούργος Νίκος.
Ή Νίκος Παπάς.
Νίκο, πώς αποφάσισες φέτος να αφήσεις τη Λιβαδιά, το Δίστομο μάλλον, και να έρθεις στο Άστι, το Κλήρον Άστι, στην Αθήνα?
Αντώνη, μου λέει ο Μίτσος, έλα ρε κακούργο δικείο κάτω, μια βουρτίτσα, όχι για όλο τον καιρό, δηλαδή για την περίοδο, τη σεζόν. Και αποφάσισα, απάνω δεν είχε πάση περιπτώσει και σπασμένες δουλειές, και κατέβηκα κάτω. Τώρα καλύτερα. Καλά περνάμε εδώ.
Είναι καλά, είσαι ικανοποιημένος δηλαδή από την πρωτεύουσα?
Πολύ ωραία. Και ο κόσμος με εδώ έρχεται, όλο τον ταράβι έρχεται. Όλος ο κόσμος με γνωρίζει. Δημοσιογράφοι, καλοί, κακοί, πάση περιπτώσει. Όλοι καλοί. Έρχονται να μ' ακούσουν. Δεν έχω πάρα πολύ. Έχουν 5-6 μέρες εδώ. Κάθε βραδάκι περνάμε πολύ ωραία και κόσμο έχουμε και αυτά.
Λοιπόν, Νικόλα, θέλω να ξεκινήσουμε από παλιά. Από τα παιδικά σου χρόνια, στο Δίστομο, τι θυμάσαι?
Όπως τα ξέρεις πιο καλύτερα κι εσύ, Αντώνη, εγώ τα ακούσματά μου είναι από εκεί, από τον μπάρπα μου, που τα ξέρω τα τραγούδια.
Ο Βράχος.
Από τον παλιό το Βράχο, ναι. Λοιπόν.
Το γραμμόφωνο δηλαδή.
Το γραμμόφωνο, εκεί είχα ξεκινήσει. Και γι' αυτό και τα θυμάμαι όλα τα τραγούδια δηλαδή. Βέβαια και ο πατέρας με παίζει κιθάρα. Πάγει να μου τα πανηγύρια μαζί. Εγώ γρασακρούσα και μάζευα τα λεφτά που παντού.
Νίκο, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική?
Από 10 χρονών. Από 10 χρονών παίζω δηλαδή οργανάκι έτσι, το γρατζούνακα. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, κανείς δεν μου έχει δείξει τίποτα. Τίποτα. Κάτι να μου πει έτσι, ξέρεις αυτό, πιάσ' το έτσι. Ο πατέρας μου εντελώς αγράμματος. Κράταγε ένα λαούτο κιθάρα εκεί. Δεν ξέρω να μου πει κράτα, όπως λέω εγώ τώρα, ας πούμε, στο γιο μου. Έλα εδώ ρε, πάρε το όργανο και κράτα το. Εδώ πιάσε. Τι φωνή είναι αυτή, τι νότα είναι.
Αυτοδίδακτος.
Βέβαια, δεν έχω καθόλου τίποτα που δεν να πάω να πούμε να πω ότι κάποιος, και να μου πει κάποιος ότι μου δείξε. Έπειτα σηκώθηκα, έφυγα, έρθα εδώ κάτω, δούλευα σε πολλά μαγαζά, έτσι κουτσουμάγαζα.
Σε ποιο μαγαζί έχεις δουλέψει στην Αθήνα?
Έχω δουλέψει και απάνω στο Χάραμα και στις Τσιφιές έχω δουλέψει. Με το συγχωρεμένο τον Παπαγιάννο, ναι, ήταν ο Γιώργος ο Δέδες. Καλά, ο Παπαγιάννος της Σάινς που λέμε, ο Κουλαξίδης, με τον Κινούς, με όλους αυτούς. Με την Κρέα έχω δουλέψει. Όλα τα στελέχια, με κλείδια Τιώτα κάτω. Στο Περιβόλα, ένα πετσίρικο, ναι, στην Κοκκινιά. Ο Μάρκος θα θυμάται. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα πάλι πήγα, έκανα γύρα, Πειραιά, κάτι, πώς θα λέμε, κάτι καμπαρέ, αυτά, αρπακτές. Έπειτα αποφάσισα να γυρίσω πίσω πάλι. χαντρεύτηκα, λέω να ράξω εδώ. Και απάνω καλά πέρναγα και περνάω να πούμε, εντάξει. Αλλά τώρα τα τελευταία δεν έχει πολύ κίνηση.
Να δώσουμε λοιπόν ένα στίγμα ιστορικό για αυτή την συνομιλία, Αντώνη Κόντο.
Ναι. Είναι η μοναδική συνέντευξη που έχω καταφέρει να πάρω από τον Κακουργό και νομίζω κανένας άλλος δεν έχει πάρει συνέντευξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρνούταν πάρα πολύ, είχε μεγάλη άρνηση να δίνει συνέντευξεις και να μιλάει για τον εαυτό του και για την καλλιτεχνική του πορεία. Αυτή η συνέντευξη δόθηκε στο Χάος, στο υπόγειο του μαγαζιού, γιατί πάνω γινόταν το πρόγραμμα και είχε πολύ φασαρία, οπότε πήγαμε κάτω στην Κάβα. Ήταν μαζί μου δύο άνθρωποι, δύο φίλοι μου που δεν είναι πλέον στη ζωή, ο Μάρκος ο Θεοδωράκης και ο Στάθης Παλαιολόγου. Και τον στριμώξαμε τον Κακούργο, ο οποίος ήταν σε μια αμηχανία σε κάποιες στιγμές και ήθελε αυτό το πράγμα να τελειώσει γρήγορα, δηλαδή το έβλεπε σαν μαρτύριο. Δεν μπορέσαμε και να νομίζω 20 λεπτά, 30 λεπτά, κάπου εκεί ήταν όλη η συνέντευξη. Η μοναδική, όσες φορές τον πλησίαζα να μου πει πράγματα, άλλες φορές το απέφευγε. Έλα μωρέ, ξέρεις εσύ, μου έλεγε. Ήταν πάντα αρνητικός στις συνεντεύξεις.
Το Χάος ήταν ένα μαγαζί κάπου στη Συγκρού, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι.
Και ήταν...
Το 1993 ήταν η συνέντευξη, το Δεκέμβριο του 1993.
Ήταν το μοναδικό μαγαζί που είχα δει και εγώ στον Κακούργο στην Αθήνα. Νομίζω και η μοναδική φορά που έπαιξε εδώ εκείνα από τα χρόνια εκείνα και μετά τουλάχιστον.
Ναι, μοναδική φορά... Και χάρη στον Δημήτρη Κοντογιάννη, αυτός τον πίεσε και τον κατάφερε δηλαδή. Γιατί...
Αυτό λέει ο Μίτσος.
Ναι, αυτό λέει ο Μίτσος. Ο Μίτσος είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης, επιστήθεως φίλος του, τον οποίο τον τροφοδοτούσε και με καλλιτέχνες στο Δίστομο. Έστελνε δηλαδή υλικό από αναγνωρισμένους καλλιτέχνες.
Ένα τραγούδι που ήταν λίγο εμβληματικό για τα προγράμματα του Κακούργου στο Δίστομο είναι το Ξεφάντωμα του Τσιτσάνη. Γι' αυτό να τον ακούσουμε από μια ερασιτεχνική βέβαια ηχογράφηση που είναι στο Χάος.
Στο Χάος.
Ακριβώς Δεκέμβρη του 1993.
κι όχι άλλη μάκα μου. Και μες στην περέλα μου σκορπώ τα φράγκα μου. Και μια ζωή γουστάρω κι όχι άλλη μάκα μου. Και μες στην περέλα μου σκορπώ τα φράγκα μου.
Τον Νίκο Παπά, λοιπόν, που στα μέρη του είναι περισσότερο γνωστός ως κακούργος, είπα ότι τον άκουσα μία φορά στη ζωή μου ζωντανά, αρχές του 90, στο μαγαζί που λεγόταν Χάος. Ήξερα βέβαια τότε την ιστορία ότι με το μπουζούκι του ακριβώς ξεκίνησε ηχογράφηση της εκδίκησης Γυφτιάς και μετά τα παράτησε και αποχώρησε και γύρισε στο χωριό του, όπου τα περισσότερα από τα χρόνια από εκεί και κάτω διατηρούσε το κέντρο Καστανιά, χώρος λειτουργίας αλλά και φυτώριο, νομίζω, του τραγουδιού αυτού που συνηθίσαμε να λέμε ρεμπέτικο. Έτσι κι αλλιώς το ρεμπέτικο χρωστάει πολλά στους τοπικούς πυρήνες ανά την Ελλάδα. Μέσα από αυτούς αναδύθηκαν και πρόσωπα και τραγούδια που μπορεί, αν όλα βασίζονταν σε μια κεντρική δισκογραφία, να μην είχαν αναδειχτεί ποτέ. Κάπως έτσι ήταν και ο Μπάμπης Γκολές όταν ξεκίνησε από την Πάτρα, κάπως έτσι και ο Αγάθωνας Ιακωβίδης κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, ο Κακούργος δεν επιδίωξε μια τέτοια υιοθεσία από την Αθήνα, και είναι ένα ερώτημα, Αντώνη Κόντο, όσο το έχεις μελετήσει, είναι κάτι που δεν το ήθελε, προτιμούσε την τοπική ευρύτερη αποδοχή, ή δεν υπήρξαν και προτάσεις που θα μπορούσε να έχει δεχτεί?
Ο Κακούργος ήταν αντικομφορμιστής εντελώς. Δηλαδή δεν τον ενδιέφερε το χρήμα, δεν είχε καμιά σχέση με αυτό το πράγμα, δεν έπαιζε και τα λεφτά. Θυμάμαι μια φορά που μου έλεγε η Μαριό ότι είχε πάει στην Καστανιά και τραγούδησε. Ο Κακούργος ήταν τόσο ευχαριστημένος, και ο κόσμος είδε τον κόσμο τόσο ευχαριστημένο από το πρόγραμμα που είχαν κάνει, και είχαν συμφωνήσει να πάρει η Μαριό ένα ποσό, βέβαια, για τη δουλειά που θα έκανε. Οπότε της λέει ο Κακούργος, πάρε το ταμείο όπως είναι και φύγε. Έτσι λέει η Μαριό. Λοιπόν, η Μαριό βέβαια του βάλε χέρι και του λέει, έχεις παιδιά, θα πάρω αυτά που έχουμε μιλήσει και άστα τα βλακίες. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν το σκεφτόταν το χρήμα καθόλου. Ήταν αδιόρθωτος, αναρχικός στο παίξιμο και ασημάζευτος σε αυτά τα πράγματα. Αδιόρθω αναρχή, που λέει και ο Άκης πάνω
είχε
σε ένα
αυτή
τραγούδι.
Τη διάθεση που υπήρχε από παλιά, ότι δεν χρειάζεται να καταγραφώ.
Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται, επί την έννοια αυτή που λέγανε ότι θα μου πάρει τη φωνή ο φωνόγραφος, αυτά που έλεγε ο Παπαϊωάννου, δηλαδή που του λέγανε τότε η μητέρα του. Πίστευε ότι δεν είναι ανάγκη να γίνω φίρμα, να γίνω μεγάλο όνομα. Δεν μπορούσε να μπει αυτή τη λογική στο γρανάζι, γιατί για να γίνεις τώρα φίρμα έπρεπε να έχεις δισκογραφία. Η δισκογραφία ήθελε συνεργασία με πολύ κόσμο. Συνθέτης, στιχουργός, οργανοπαίχτες, τραγουδιστές, δεύτερες φωνές, ηχολήπτης, παραγωγή ραδιοφωνική, δημοσιογράφοι, εταιριάρχες. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξανοιχτεί ο Κακούργος σε ένα τέτοιο κύκλωμα, σε ένα τέτοιο, με τόσα γρανάζια να μπει μέσα. Το έβλεπε ότι δεν θα τα καταφέρει και
δεν ξεκινούσε καν. Το επόμενο τραγούδι μάλλον έχει και αυτό τη δική του ιστορία. Το έκαψα την καλύβα μου, του Μπαμπακάλη και του Κώστα Βίρβου.
Ναι, έχει την ιστορία που κάποιος θαμώνας πήγε προς την τουαλέτα, η οποία ήταν η πόρτα της τουαλέτας απέναντι από την πόρτα που ήταν το κοτέτσι, γιατί οι τουαλέτες τότε στην Καστανιά ήταν έξω, βέβαια, σε όλα τα σπίτια. Και αντί να ανοίξει την πόρτα της τουαλέτας, άνοιξε την πόρτα από το κοτέτσι. Οπότε γέμισε το πάλκο όλο με κότες. Ένας κακούργος έξαλλος που, εν πάση περιπτώσει, τις μάζεψε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Άρχισε το τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι, το έκαψα την καλύβα μου, και το έδεσε γι' αυτό μέσα στο...
Thank you. κάτσα τη γαλίβα μου να μη με τρώνει. Τώρα φωτιά να ανάψει και να με σκένει κι όλος ο κόσμος κάτσι με το να γίνει. Κι όλος ο κόσμος κάτσι με το να γίνει. Τώρα φωτιά να ανάψει και να μη σβήνει.
Έκαψα την καλύβα μου λοιπόν να μην μετρώνει ψήλη, ερασιτεχνική ζωντανή ηχογράφηση, γι' αυτό και τα μικρά προβληματάκια, του Μπαμπακάλι του Κώστα Βίρβου, το τραγούδι με τον Νίκο Παπά ή Κακούργο. Και θεωρούσαμε σκόπιμο σε αυτή την εκπομπή να υπάρξει εδώ μια παρέμβαση του επίσης βιωτού στην καταγωγή, γνώστη και οπαδού του τοπικού πολιτισμού δημοσιογράφου, κυρίου Γιώργου Κοντογιάννη. Καλησπέρα Γιώργο.
Ναι, καλησπέρα.
Να σε ρωτήσουμε πρώτα-πρώτα να μας πεις την ιστορία που την έζησες από κοντά, της εμπλοκής αλλά και της απομάκρυνσης του Κακούργου από την ηχογράφηση της εκδίκησης της Γυφτιάς.
Βεβαίως, όταν τα παιδιά, ο Ρασούλης με το Ξηδάκι, γράφανε τα τραγούδια, ήταν πολύ στενοί μου φίλοι και ο Νίκος εξακολουθεί να είναι, ο Μανώλης δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πηγαίναμε πολύ συχνά στο χωριό μου, στη Δάβλια, που ο Δημήτρης ανεβοκατέβαινε ακόμα. Όχι, ναι, ανεβοκατέβαινε. Και εκεί παίξαμε και τα τραγούδια της Γυφτιάς πρώτη φορά. Και όταν ήρθε η ώρα να γίνει το demo, να γίνει ο δίσκος στη Λύρα, πήγαμε στο σπίτι της σκηνοθέτηδας της Άννας και Σίσογλου, η οποία είχε ένα ωραίο... το οποίο το έδωσε ο Μανώλης.
Γιώργο, το... επειδή κόπηκαν οι τελευταίες λέξεις, ξαναπέστες λίγο.
Δεν άκουσα.
Ξαναπες μας γιατί κόπηκαν οι τελευταίες σου λέξεις. Μετά την Άννα και Σίσογλου.
Λοιπόν, στο σπίτι της Άννας, η οποία είχε ένα πολύ καλό μαγνητόφωνο Νάγκρα, επαγγελματικό, κάναμε τον demo. Για την εκδίκηση της Γυφτιάς.
Ναι, ναι.
Όπου παίζει ο Κακούργος Μπουζούκη. Το demo αυτό δόθηκε στον Σαββόπουλο. Ο Σαββόπουλος το σκουβέντιασε με τον Πατσιφά και έρθεσε η συμφωνία. Και θα, η χορόφηση θα γινόταν στο στούντιο του Παπάζογλου, το οποίο φτιαχνόταν ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, Σαββόπουλο, ποιοι θα παίξουν και τα λοιπά. Μου λέει, εσείς παίξατε στον demo, μια χαρά το παίζετε, θα παίξετε και στο δίσκο. Και συνεργήκαμε στη Θεσσαλονίκη το 1976. Με Μπουζουξή τον
Γιώργο, τον Νίκο Παπά. Κόπηκε η γραμμή. Να ακούσουμε το Τρελή και Αδέσποτη και να το ξεπικοινωνήσουμε εκ νέου.
Ούτε βάθος δεν είχε να καταλάβει.
Γιώργο, επειδή η γραμμή δεν είναι καλή, ας ακούσουμε το Τρελή και Αδέσποτη και μιλάμε από το σταθερό.
Εντάξει, ναι, ναι.
Νιώθω πια είσαι όταν λες το σ' αγαπώ. Σαν μια βασίλισσα τσιγκάνα που περνάει και μπαίνει στις καρδιές σαν να ήταν μετρό. Που φωτισμένο βάζει μπρος και ξεκινάει. Τρελή κι αδέσποτη παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά. Μαζί της κινηθώ, θα έχω ξεχάσει ποιος να είμαι και που πάω. Κι αν αφορμείς εσύ να αλλάξω εαυτό, το παρελθόν μου μπρος τα πόδια σου πετάω. Παρόλη την αγάπη, έτσι σε θέλω κι έτσι είσαι αληθινά. Έλα σαν όνειρο στο άδειο μου κρεβάτι, έλα εδώ κάτω στη θλιμμένη μου καρδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού.
κέρδη κανονικό. Πια στο δάχτυ τι να γίνει, πατήρ τι κανονικό. Να κομπλάρει ο Ανταμό. Για στο τάχτη τι να γίνει, πατήρ τι κανονικό. Πες του νιονιού
κανονικό.
Για στο τάχτη τι να γίνει, πατήρ τι κανονικό.
Πες του Γιώργου, του Νιόνιου να θρυλήσει και του Γιώργου να τη βγει. Το Γιώργο έχουμε στο τηλέφωνο.
Ναι.
Επιτέλους Γιώργο Κοκοτογιάννη, ξανά μιλάμε. Ακούσαμε τα δύο τραγούδια που παίζει ο Νίκος Παπάς ο Κακούργος στην εκδίκηση της Γυφτιάς και περιμένουμε τη συνέχεια της ιστορίας.
Λοιπόν, ηχογραφήσαμε, εγώ είχα την εντύπωση ότι ηχογραφήσαμε τρία εκείνο το απόγευμα, τρία τραγούδια. Αλλά το κλίμα νομίζω δεν άρεσε στον Κακούργο, ο οποίος ήταν ένας ανυπότακτος άνθρωπος. Τώρα ο Διονύσης ήταν λίγο αυστηρός, λίγο αυταρχικός στο στούντιο, ο Σαμπόπουλος. Σηκώθηκε και έφυγε αυτός, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα, πήρε το τρένο και γύρισε στο Δίστομο. Και έτσι έμεινε στην εκδίκηση της Γυφτιάς, έμεινε το παίξιμό του στα δύο ή τρία κομμάτια. Το τρίτο αυτό δεν το θυμάμαι και εγώ ποιο είναι. Έβαλα σε αυτά τα δύο, πάντως σίγουρα είναι, και ιδίως στο εμβληματικό τραγούδι του δίσκου που είναι το «Τρελή και Δέσποτη». Και μετά βγήκαμε στην γύρα, στα μπουζούκια το βράδυ. Ο Νίκος ο Παπάς προερχόταν από το Pop, δεν ήξερε κανένα μπουζουξί. Και βγήκαμε εγώ και ο Ρασούλης, νομίζω ήταν και ο Ξηδάκης μαζί, να βρούμε ένα μπουζουξί. Πήγαμε σε δύο-τρία μαγαζιά, βρήκαμε τον Δημήτρη τον Γεωργόπουλο, ο οποίος έπαιζε σε ένα μαγαζί, το θυμάμαι, σε ένα μπουζουξί μετά τον Μπαρδάρη, κάπου εκεί προς την Λαγκαδά, κάπου εκεί ήταν. Τον ακούσαμε, ήταν επαρκής, λέμε, υπεραπαρκής μάλιστα θα έλεγα. Του λέμε, έτσι και έτσι έγινε και θέλουμε να παίξεις καινούργια τραγούδια. Λέει, τι να παίξω, αφού στο Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει στούντιο. Λέμε, υπάρχει, από χτες λειτουργεί στούντιο στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά. Αυτό έχει φτιάξει ο Νίκος ο Παπάς, τον οποίο τον ξέρανε λίγο, γιατί είχε αντικαταστήσει τους Ολύμπιαν στον Πασχάλη, στον Αρβανίδη, ναι, ναι, που είχε κατέβει στην Αθήνα. Έτσι ξεκίνησε ο Νίκος την καριέρα του, το ξέρεις εσύ εγώ.
Από εκεί κάτω λοιπόν με τον Κακούργο ξαναβρίσκεστε εσείς στα μέρη του.
Ποτέ δεν σταματήσαμε να βρισκόμαστε στον Κακούργο. Ήταν αδερφικός μου φίλος και δικός μου και του Δημήτρη του αδερφού μου. Τα χωριά μας απέχουν 9 χιλιόμετρα. Και εγώ οφείλω να πω και να μάλιστα να απευθύνω τώρα ένα τελευταίο πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο, τον Κακούργο, για την ευρυχωρία του, για την αγάπη του, για τη δοτικότητά του και για τις πιο ωραίες βραδιές που εγώ, ξέρεις πόσα μαγαζιά έχω πάει. Ό,τι μάθατε από τα πιο χαμετρική ως το πιο κοσμικό, νομίζω ότι εκεί πέρασα τις πιο ωραίες βραδιές της ζωής μου. Ένα πράγμα μόνο θα σου πω. Επειδή εγώ στη δουλειά μου τέλειωνα αργά, γύρω στη 1:30-2 παρά, από κάποια στιγμή και μετά όταν έμπαινε η Χούντα, εγώ έκανα ρεπορτάζ βουλής.
Πολιτικό, ναι.
Και μετά έκανα πολιτικό. Λοιπόν, τέλεια του δουλειά μου και έλεγε πάω, πού πας, πάω στο δίστομο στον Κακούργο. Και μια φορά λέει θα έρθουμε κι εμείς. Και ήρθε, μαζευτήκαμε 2-3 αυτοκίνητα και φεύγουμε μια μισή, δύο παρά η ώρα να φύγουμε από την Πανεπιστημίου που ήταν η μισηβρινή που δούλευα τότε, να πάμε στο δίστομο στον Κακούργο. Πάμε στον Κακούργο, φτάνουμε 3,5 ώρα, το μαγαζί είχε κόσμο ακόμα, 3,5 ώρα, 4 παρά. Ο Κακούργος λέει θα βρούμε να φάμε κάτι, αστιεύεσαι, βεβαίως θα. Φωτούλα, τα παιδιά και τα κάρβουνα μπήκανε, αν δεν είχαν σβήσει όσα υπήρχαν τέλος πάντων, μας ψήσανε παϊδάκια, μας ό,τι θέλαμε και κάπως έτσι ήταν του Κακούργου το μαγαζί. Ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ανοιχτό καρβό και από ανθρώπους που αγαπούσαν πάρα πολύ την υπόθεση αυτή του λαϊκού τραγουδιού του Βεμπέτικου, χωρίς το φολκλόρ, χωρίς το τίποτα παραπανήσιο, χωρίς σωμασιών, χωρίς που είχαν τα μπουσούκια τότε, το λέω, γι' αυτό το λέω. Χωρίς τίποτα. Ήταν ένα μαγαζί, μια ταβέρνα, με μια υπέροχη αυλή στην άκρη του χωριού. Άλλοτε είχε μικροφωνική εγκατάσταση, άλλοτε δεν είχε. Άλλοτε είχε μπύρες, άλλοτε δεν είχε.
Τι εννοείς, τελείωναν?
Τελειώναν οι μπύρες, ναι, ή δεν είχε πάρει αρκετές, ξέρω εγώ, δεν είχε λεφτά. Μιλάμε για τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κανονικός ρεμπέτης και στη ζωή του και στο παίξιμό του και στις επιλογές του και στο ρεπερτόριό του. Ήταν δηλαδή
να υποθέσουμε ένας, δηλαδή ότι και οι τιμές ήταν ανάλογες, έτσι.
Φυσικά, αλλά εκεί στα βρνάς, οι τιμές ήταν ό,τι είχαν και τα άλλα μαγαζιά, τα αυτά που πουλάγανε στην περιοχή, εκεί, κρέατα, αρνιά και κατσίκια. Ήταν και η συμπεριφορά του και όλα του. Ήταν και το μαγαζί αυτό ήταν ένα ζεστό πράγμα, ένα πάρα πολύ φιλικό πράγμα. Και η οικογένεια του Νίκου και τα παιδιά του και τα εγγόνια του σήμερα. Δηλαδή τους είδα χθες όλους μαζεμένους στον αποχωρισμό, τον τελικό αποχωρισμό. Και μόνο ευχαριστίες έχω να θυμάμαι τον Νίκο, μόνο αγάπη θυμάμαι, μόνο την φοβερή ατμόσφαιρα αυτού του μαγαζιού. Έρχονταν από όλη τη Βιωτία και δύο μεγάλοι χορευτές από τη Λαμία και χορεύανε, που ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα. Δύο άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και φεύγανε. Δηλαδή φεύγανε 8 το πρωί, έβγαινε ο ήλιος και φεύγανε κανονικά τα καλοκαίρια.
Γιώργο, πριν κλείσουμε.
Θέλω να πω ότι αγαπούσε πάρα πολύ τα μπουζούκια και τους μπουζουξίδες. Είχε μόνιμο μπουζουξί το Δημήτρη, το Λίβανο.
Πολλά χρόνια.
Εδώ και πολλά χρόνια παίζει με την Μαριό τώρα. Και η μεγάλη του αγάπη ήταν ο μπουζουξής, πώς θα πει, ο Θήμιος Ουστουραίτης. Αυτόν θεωρούσε σπουδαίο μπουζουξί. Ο Γιάννης Παπαβασιλείου, ο Βλάχος. Και αυτού του τύπου οι μπουζουξίδες, δηλαδή αυτοί που παίζανε το μπουζούκι, το, ας το πω ζόρικο, όπως αλλιώς να το πω, όπου το δεξί χέρι δηλαδή παίζει τον μεγάλο ρόλο. Παίζανε με ένταση, με ένταση ψυχής και συναισθημάτων δυνατών δηλαδή. Έτσι έπαιζε και ο Κακούργος.
Θέλω να κλείσουμε αυτή τη μικρή συνομιλία λέγοντάς μας την ιστορία εκείνου του τραγουδιού που νομίζω έγραψε ο γιος σου, ο Γιάννης, για τον Κακούργο, ναι, και μπήκε στο δίσκο με το οποίο επανεμφανιστήκατε ως Ρεμπέτη και Κομπανία, ναι, το 2001.
Κοίταξε, ο Γιάννης αγαπούσε πάρα πολύ, ο γιος μου, ο οποίος είναι τώρα 54 ετών, δεν ήταν παιδάκι τότε, τον Νίκο. Και ο Γιάννης παίζει και μπουζούκι και κιθάρα. Λοιπόν, με έναν φίλο του ήρθαν και έπαιξαν στο δίσκο, επειδή γι' αυτό το ονομάσαμε και συγγενείς και φίλοι, Ρεμπέτη και Κομπανία συγγενείς και φίλοι, γιατί συμμετέχουν φίλοι και συγγενείς. Δηλαδή ο γιος μου, ο Διονύσης Σαούπλος, πολύ στενός φίλος, η Δόμνα Ισαμίου και ο Κακούργος. Εκεί λοιπόν ο Νίκος είπε το τραγούδι για το οποίο ο Γιάννης, ο γιος μου, είχε γράψει για τον ίδιο στίχους και μουσική. Φύγε Νικόλα, φύγε Κακούργο, κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα
λόγια. Αυτό θα ακούσουμε ακριβώς τώρα και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.
Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ που κάνατε αυτή την αναφορά στον πολύ αγαπημένο μας αυτόν άνθρωπο.
Να είσαι καλά.
Σπουδαίο αυτόν άνθρωπο, τρομερό καλλιτέχνη, τον Νίκο τον Παπά, τον Κακούργο.
Καλό βράδυ λοιπόν.
Καλό βράδυ.
Για την διαδρομή του Κακούργου από το δίστομο η σημερινή εκπομπή και είναι στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
Έπαιξες και σε κάποιο δίσκο, ναι, στην καριέρα σου, έτσι.
Ναι, έχω παίξει ένα. Α, πριν αυτά που είπα. Ήταν ο Κουντογιάννης απάνω τότε που ανέβηκα και γνωριστήκαμε. Ναι, με τον Κουντογιάννη έχω τώρα εδώ και 25 χρόνια. Λοιπόν, και ήρθαμε σε μια επαφή, τι έγινε, ξέρω εγώ, καλά, ναι. Βρε εσύ, έλα, ο Δημητράκης, όπως ξέρετε, τραγούδαγε και αυτό από μικρό, μου λέει, ανέβα. Ένα πέρα κανένα βουτήτσα στην τάβια και τα λοιπά. Πήγα, γνωριστήκαμε, μετά με παίρνει, μου λέει, θα πάμε να χτυπήσουμε ένα δίσκο. Θα πάμε, πάμε να περάσουμε, λέει, καμιά εβδομάδα κάτι τραγούδια του Παπάζουλου. Του, όχι ψέματα, του, του Ρασούλη, του Ρασούλη τα τραγούδια και του... η μουσική είναι του, ήταν του Ξηδάκη. Ναι, είναι η εκδίκηση της Ζηφιάς. Και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και όλοι τσούρμο. Ναι, ο Σαββόπουλος, με τον Σαββόπουλο αυτός είχε κάνει την ενορχίστρωση. Λοιπόν, κάτσαμε εκεί καμιά δεκαριά μέρες, χειμώνα. Να με... Καλά, έπειτα κατεβαίνω ξανά κάτω, έχει το Δημητράκη πίσω. Μου λέει, κατέβα να πάω να δουλέψουν κάτω. Λέω, δεν έχει τέτοια, δεν μπορώ. Δεν θέλω να... Δεν ασχολούμαι, θα ανοίξω εδώ την ταβέρνα. Και από εκεί, όπως ξέρεις, Αντώνη, πράτηγος. Εκεί πέρα.
Σταθερός.
Σταθερός, παράδοση. Ναι. Παράδοση, ναι.
Το πρώτο όργανο στη ζωή σου, Νίκο, πώς το πήρες?
Α, σου πω. Ήμουνα από μικρός εδώ πέρα στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι, 12-13 χρονών. Είχα ένα μπάρμα. Λοιπόν, και του λέω... Του λέω, ρε μπάρμα, μπορείς να πάει να μου πάρεις ένα οργανάκι? Μου λέει, ρε, μου λέει, έχει 300 ένα μπουζούκι.
300
Αλλά ένα μπουζούκι.
Ποια εποχή τώρα μιλάμε?
Κάτσε τώρα, είμαι 47 χρονών. Πόσο χρονών είναι τότε? Μιλάμε από 34 χρόνια. 35 εκεί μέσα. Κάπου εκεί βάλτο. Λοιπόν, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, έχει 300 το μπουζούκι. Ρε, τι να κάνω. Παίρνω ένα φιλαράκο, έναν άλλονα και του λέω, πάνε να πούμε τα κάλατα, ήταν γιορτές έτσι. Εν τω μεταξύ είχε ένα μαντολίνο αυτός ο μπάρμπας. Λέω, θα πάρω το μαντολίνο και θα κάνω κρατσακρούτσα. Και μαζεύω γύρω στο 500 με αυτόν, δίνω εγώ ένα 100 που λες και τα κρατάω τα 4. Γραμμή, παίρνω και τον μπάρμπα, αυτόν γνώριζε. Ο βράχος, ο πρώτος ξάδερφος, ο Γιώργος ο Ζήσης. Λοιπόν, του λέω, μπάρμπα, πάμε κάτω στον Αγκόπ. Μου λέει, τι, του λέω, έτσι και έτσι. Πάμε πραγματικά και παίρνουμε ένα μπουζούκι. 320 δραχμές, δεν θυμάμαι. Ωραίο οργανάκι. Τι αυτά, εκεί φτάρες. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ξεκινάω αυτά μόνο. Συνέχεια. Και...
Τα πρώτα κομμάτια που έβεξες ποια ήταν, ποια θυμόσαν δηλαδή από εκεί, από το βράχο, τις πλάκες που έβαζε ο βράχος στο γραμμόφωνο?
Ήταν πολύ... Τσιτσάνια έπαιζα.
Ποια τραγούδια?
Τις τάλες του Στράτου, πολλά τραγούδια, δηλαδή πάλι του Τσιτσάνι. Τους Μερακλίδες, πολλά που να τα θυμηθώ. Δηλαδή Παπαϊωάννου, αυτά πολλά. Αυτή τη φουρνιά. Μάρκο Κάργα, Μπάτι, εκεί. Χατζηχρίστο. Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει από όλους αυτούς, μ' αρέσει Τσιτσάνις και Παπαϊωάννου.
Φύγε Νικόλα, φύγε κακούργο, με μια κουβέντα με διώξε παντοτινά. Μ' είπε αλήτη, μ' είπε πανούργο, και στην καρδιά της τράβηξε μια μολυβιά. Όμως βαθιά της ξέρει πως φταίει, πως θα υποφέρει και για μένα με θα κλαίει. Κι όμως βαθιά της ξέρει πως φταίει, πως θα υποφέρει και για μένα ναι θα κλαίει. Thank you. ξέρω πώς να αγαπάω. Λέει πως πέτρα είναι η καρδιά μου σκοτεινή. Λέει σκοτώνω ό,τι πονάω. Μισώ τον εαυτό μου και εκείνος με μισεί. Και εγώ βαθιά μου ξέρω πως φταίω, πως θα υποφέρω και για εκείνη ναι θα κλαίω. Κι εγώ βαθιά μου ξέρω πως φταίω, πως θα υποφέρω και για εκείνη ναι θα κλαίω. Βάθια μου ξέρω πως θέω, πως θα υποφέρω και για εκείνη ναι θα κλαίω. Και εγώ βάθια μου ξέρω πως θέω, πως θα υποφέρω και για εκείνη ναι θα κλαίω.
Από τις ελάχιστες φορές που βρέθηκε στο στούντιο λοιπόν εδώ ο Κακούργος, ο Νίκος Παπάς, ένα τραγούδι αναφοράς αυτόν. Μάλλον δεν, δεν του άρεσαν ιδιαίτερα τα καινούργια τραγούδια από ό,τι μας λέει και ο Αντώνης Κόντος εδώ.
Ναι, ήταν κάπως τα καινούργια τραγούδια τα έβλεπε λίγο με άρνηση. Και στη συνέντευξη που μου είχε δώσει στο τέλος, όπως άκουσες Γιώργο, γιατί δεν θα παίξουμε όλη τη συνέντευξη, τα θεωρούσε πολύ έτσι κατώτερα των παλαιότερων τραγουδιών που ήταν στο ρεπερτόριό του.
Αλήθεια, το επόμενο τραγούδι που αναφέρεται πάλι στον Κακούργο έχει μια ιστορία για τα νεότερα χρόνια που έχει να κάνει με σένα.
Ναι, ο Κακούργος έχει μια ολόκληρη ιστορία και έχουν γραφτεί πολλά, άλλα είναι αληθινά, άλλα είναι μυθολογία. Αλλά ο μύθος πάντα ακολουθεί τους ανθρώπους.
Έτσι, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με τους πέντε Έλληνες στον Άδη.
Ναι, και πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο την άρνησή του αυτή και τον αντικομουφρομονισμό του Κακούργος δημιούργησε, έγινε στάρ χωρίς να το θέλει. Όλοι τον αγαπήσαμε.
Στην τοπική κοινωνία.
Ναι, στην τοπική κοινωνία. Όλοι τον αγαπήσαμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα αυτά που λεγόντουσαν γι' αυτό. Τώρα κάθισε ο ένας στιχουργός, χαρισματικός και συγγραφέας, ο Δημήτρης Τζουβάλης, και έγραψε για όλα αυτά, για όλη αυτή την παρέα και όλα αυτά που λέγονται για τον Κακούργο, ένα ωραίο, μια ωραία στιχομυθία, την οποία την έντυσε με μουσική η Σεμέλη Παπαβασιλείου, η κόρη του Γιάννη Παπαβασιλείου, μια εξαιρετική μουσικός η Σεμέλη. Και το ενορχίστρωσε και παίζει μπουζούκι και το τραγουδάει ο Χρήστος Ζωγράφος, μαζί με τον γιο του Δημήτρη τον Ζωγράφο και τον άλλο γιο τον Κώστα τον Ζωγράφο. Είναι μια οικογένεια ζωγράφη που ζωγραφίζουν πραγματικά με τη μουσική. Και είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω, που μιλάει για τον Κακούργο και την παρέα του.
Το άκουσε αυτό ο Κακούργος?
Το άκουσε.
Γιατί βλέπω ότι είναι Ιούνιο του 19.
Όχι, είναι το 17, παίχτηκε, το τραγούδισε στην συναυλία που είχαμε κάνει προς τιμήν του. Η Ράνια Αγγικοπούλου, που ήταν από τις βασικές συνεργάτες του, έτσι όπως ήταν η Ράνια, η Φωτουλέ Κοτσαδάμου, ο Νίκος Κορογιάννος, είχε μια κάστα από ανθρώπους που τον στηρίξανε πάρα πολύ αυτό, αλλά πέρασαν και όλοι οι άνθρωποι που τώρα παίζουν μπουζούκι στην περιοχή μας, πέρασαν όλοι, ήταν ένα μουσικό σχολείο ουσιαστικά η Καστανιά. Και το άκουσε που το τραγουδούσε διαλογικά η Ράνια Αγγικοπούλου με τον Παναγιώτη τον Διαμάντη. Ήταν διάλογος το τραγούδι. Βέβαια ο Χρήστος τώρα το λέει μόνος του όλο το τραγούδι. Αλλά ελπίζουμε κάποια στιγμή να το κάνουμε σε διάλογο.
Για να τα ακούσουμε.
στο παζάρι πήγε λίγο να κοζάρει. Που σου Νίκο σε έχω χάσει και πήρε να βραδιάσει. Στο μυαλό αντάρα και πήγα για τσιγάρα. Κακουργάκο σε έχω χάσει, το μυαλό μου πήρε βράση. Λανιάρα και παγαίνω για τσιγάρα. Νίκο έπεσα σε φάση, θα μου φύγει το καφάσι. Παπόρι, να γεννούμε ποντοπόρι. Μήπως είσαι ένα Αθήνες, έχεις λείψει 10 μήνες. Στην αυτιλία ενέκα μια φιλία. Οι παινιές σου λείπουν Νίκο, στο κακουργικό τον Νίκο. Όταν κουσταρώ τα τσιγάρα σαν φουμαρώ. Οι παινιές σου λείπουν Νίκο, στο κακουργικό τον Νίκο.
Έτσι τραγούδησε λοιπόν Χρήστος Ζωγράφος για τον Κακούργο το 2019, έτσι τραγουδούσε η τοπική κοινωνία τον Κακούργο. Ο Αντώνης Κόντος με αφετηρία την πατρίδα του, τη Λιβαδιά, εδώ και δεκαετίας πλέον έχει μια προσωπική σχέση με αυτό το υλικό, αλλά και φροντίδα για την συγκέντρωση και τη διάδοσή του. Μετράει ήδη 5 βιβλία, έχουμε πολλά να πούμε για αυτά. Έτσι, για να κλείσουμε λίγο τον κύκλο του Κακούργου, η βιωτεία, Αντώνη, έχει μια ειδική σχέση με το ρεμπέτικο από ό,τι φαίνεται. Ή νιώθεις ότι υπάρχουν ανάλογοι πυρήνες σε όλη την Ελλάδα?
Δεν ξέρω αν είναι σε όλη την Ελλάδα. Κατά τόπους βγήκανε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν το είδος. Αλλά από την έρευνά μου νομίζω ότι ο πρώτος που έφερε και έκανε φωλιές και μικρούς χώρους όπου υποστηρίχθηκε το είδος ήταν ο Μάρκος Μαυακάρης. Την περίοδο που είχε πάρει από την Αθήνα, είχε φύγει, δηλαδή ήταν δύσκολα τα πράγματα με το Μεταξά. Πέρασε και από τη Λιβαδιά, από την Αράχοβα, αργότερα ήρθε και στο Δίστομο, πέρασε και από το Δίστομο ο Μάρκος. Αυτός ήταν πάντα, όταν ρωτάω κάποιους πώς έφτασε το ρεμπέτικο, πώς το μάθετε αυτό το τραγούδι, πάντα μιλάνε για τον Μάρκο, ο οποίος και με τους δίσκους αργότερα δημιούργησε αυτό το οικοδόμημα που όλοι θαυμάζουμε βέβαια, και μπήκε στην άελλη πολιτιστική μας κληρονομιά.
Αυτή η σχέση με το ρεμπέτικο, όπως το νιώθεις εσύ σήμερα, ο Κακούργος έφυγε. Αυτή η σχέση με το ρεμπέτικο λοιπόν περνάει στους νεότερους ή κάπου σταματάει στις προηγούμενες δεκαετίες? Πώς το βλέπεις?
Περνάει. Περνάει και είναι πάρα πολλά τα παιδιά τώρα και αυξάνονται σημαντικά. Ήδη έχει γίνει τώρα προσπαθούμε να κάνουμε ένα σύλλογο φίλων της λαϊκής μας μουσικής και έχουν μαζευτεί γύρω στα 20 άτομα μουσική. και έχουμε ήδη κάνει κάποιες συναυλίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μια συναυλία αλληλεγγύης που έγινε στη Λιβαδιά για την τραγουδίστρια του Κακούργου τη Φωτούλα, την Κοτσαδάμ, και μια συναυλία που έγινε στο Δίστομο για τα τραγούδια του πολέμου και της κατοχής. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές, πάρα πολλά όργανα πάνω στο πάλκο και πολύ αγάπη όταν τα παιδιά μαζεύονται να κάνουν τις πρόβες. Αυτό είναι αισιόδοξο. Δεν έχουμε ανταγωνισμούς δηλαδή και τέτοια πράγματα. Έχουμε ανθρώπους που ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η συνεργασία να βγάλουμε κάτι.
Να ευχηθούμε να είναι έτσι τα πράγματα. Χρωστάμε μια εκπομπή για τα επόμενα απονήματά σου που είναι οι μουσικοί, οι τραγουδιστές της επαρχίας Λιβαδιάς εκεί.
Ναι, βεβαίως. Όποτε με καλέσετε θα είναι χαρά μου να μιλήσουμε για όλους τους ανθρώπους αυτούς.
Αντωνικό, τους ευχαριστούμε πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Μια τελευταία ηχογράφηση με τον Κακούργιο για να κλείσουμε. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Don't be dead, say.